Taqiblar va qamoqqa olinish xavfi bois vatanidan ayro bo'lish qismati bugun minglab o'zbek qochqinlari qatori o'zbekistonlik 28 yashar Umid boshiga ham tushgan.
Vatandan ketishga asosiy majbur bo'lgan narsa e'tiqodimiz aka, shu oilam va o'zim hammamiz musulmon bo'lganligimiz uchun, islomiy oilada tarbiya topganmiz, shu oilada katta bo'lganligimiz uchun O'zbekistonda musulmonlarga qarshi mana bu siyosatlar boshqalarda oqibatida vatanni tashlab chiqib ketgan.
Umidning akalari O'zbekistonda diniy sabablar bilan qamalgan, o'ziga nisbatan ta'qiblar boshlanganidan so'ng u 2009-yilda Qozog'istonga qochishga majbur bo'lganini aytadi.
Yonimda aka ayolim va farzandim ikkita. Farzandlarim 3 yosh va 1 yosh. 2009-yil 10-oyida chiqib ketgan O'zbekistondan. O'zbekistonda meni otam va akalarim qamalganligi uchun mandan bu O'zbekistonda SND xodimlari o'zlariga ishlashligini, ya'ni men masjidlarda boshqalarda yurib o'shalarga bo'ladigan informatsiyani aytishligimni talab qilishgan ekan. Men bu narsaga ko'nmaganman va shu narsada agar o'shda qoladigan bo'lsa o'zlarini, o'sha nimalarini, tazyiq boshqalarini aytishgan qanaqa bo'lishligini, shuning uchun chiqib ketganman.
Agar chiqmaganingizda nima bo'ladi?
Ularda yo'q, ularga ishlashim kerak aka. Shu musulmonlarning zarariga, ularga bo'ladigan o'sha unday bo'lmaydi deb aytib turishim kerak. Ya'ni sotqinlik qilib nima qilishim kerak yoki qamalib ketishim kerak. Bu narsani o'sha tuzga ochiq aytdi, yo ishlaysan, yo qamalasan. Qaysi birini qilasan? Men bo'ldi, sizlarga ishlayman deb o'sha aytib turgan narsalarni yozib berib, qo'l qo'yib chiqib olib, bir haftadan oshiqroq uyda bir yashinib, bir nimalar deydi, yashinib turib, keyin shu bilan chiqib ketib qolganman.
Afsuslanmaysizmi ketganingizga?
Albattaki, har bir insonda o'zini to'g'rilib o'sgan nima yeriga yetmaydi, vataniga yetmaydi. Albatta afsuslanaman. O'zimda joyim, o'zimda yaqinlarimni uzoqda qo'yganligimni. Hamma qarindosh urug'im, boshqalarim hammasi qolib ketgan o'shaqa.
So'nggi yillarda O'zbekistonni tark etayotganliklarning ko'pchiligi Umid kabi diniy qochqinlar. Bu O'zbekistonda dindorlarga nisbatan ta'qiblar kuchaygani bilan bog'lanadi. O'zbekiston mustaqilligining dastlabki yillari asosan muxolifat faollari mamlakatni tark etdi. 2005-yilgi Andijondagi qirg'in ortidan esa xorijdagi o'zbek qochqinlari safi nafaqat andijonlik qochqinlar, balki mustaqil jurnalistlar va huquq faollari hisobidan ham ko'paydi. To'lqin Qorayev 2005-yil 13-may Andijon voqealaridan keyin O'zbekistondan qochgan o'nlab o'zbek jurnalistlarining biri.
Zam qochoq aylanishimiz 2005-yilgi voqealar bilan bog'liq 13-may kundan keyingi hodisalar edi. 13-may voqealaridan keyin men birinchi bo'lib qamoqqa olingan jurnalistman. Butunlay endi bu inson huquqlari muammolari bilan shug'ullanganim uchun va jurnalistika faoliyatim uchun har ikkalasidan qo'shib olishgandi. Shunday bir voqea yuz berdi. O'shandan so'ng qamoqda kirganimda ancha tushunarli bo'lib qoldi menga ahvol keskin o'zgarganligi. Chunki men o'rganib qolgan edim o'sha vaqtlarda. Meni qamoqqa olishni o'zi bo'lmasdi bunda olganda. Ammo qamoqqa olishdi. To'g'ri, endi uzoq muddatli emas. Bor yo'g'i 10 sutka edi qamoq. Qamoqdan chiqqandan so'ng ham juda qattiq bir ta'qiblar davom etdi. Majbur bo'ldim vatanni tashlab ketishga, chunki ko'rinib turgan edi ahvol, shu yerda meni ozodlikda yurgani qo'yishmasdi.
5 yildan beri To'lqin Qorayev oilasi bilan Shvetsiya shimolidagi Timrå shahrida yashayapti.
Yaxshiyamki chet elga chiqib qolgan ekanman. Mana bu tomonlar ham bor, chunki bu yerda nafaqat endi demokratik dunyoni ko'rish, bu yerda shaxsiy bir ba'zi masalalar ham bor. Misol uchun farzandlarimdan bittasi juda bir og'ir xastalikni boshidan kechirdi. Bunday xastalik bilan O'zbekistonda odamlar nobud bo'ladi. Ammo bu yerda farzandimni hayoti saqlab qolindi. Mana shu tomondan olib qaraganda men juda ham xursandman. Yaxshiyamki tashlab ketgan ekanman O'zbekistonni.
Shvetsariyaning Lozan shahrida yashayotgan dissident yozuvchi va sobiq siyosiy mahbus Safar Bekjon 90-yillarning o'rtalarida O'zbekistonni tark etgan.
Qochqinlar menimcha bizni o'sha paytdagi ko'pchilik qochqinga to'g'ri kelmaydi, chunki qochqin urush bo'layotgan yo ommaviy qotilliklar bo'layotgan joydan boshqa bir joyga ko'chib ketish qochqinlik, ya'ni ommaviy ko'chish. Masalan, Andijon voqealaridek Qirg'izistonga o'tgan odamlar qochqin deydi. Ammo muhojirlik, majburiy tark etish deb aytishimiz mumkin. Bizni 93'ten 2000 yillargacha bo'lgan davrdagi majburiy ko'chib ketishlari, siyosiy muxolifat a'zolarining majburiy ko'chib ketishlari bo'ldi. Ichida ba'zi birlari mahkumlikdan keyin ikkinchi marta qamalishdan ehtiyot bo'lib ko'chib ketishdi. Ba'zi birlari to'g'ridan to'g'ri qamalmasdan oldinroq ko'chib ketishga majbur bo'lishdi. Men ham astoydil boshida qaytib kelmaslik mumkin edi. 93 yilgacha qamal günimgacha bo'lgancha Turkiyada yashadim, ammo yana qaytib bordim, hech o'ylamadim. Qamaldim, chiqdim, yana jinoiy ish ochildi ikkinchi marta. Undan keyin majburiy ko'chib ketdim O'zbekistonga. Rossiyaga keldim, Rossiyada qamab qo'ydi. O'zbekiston topshirmoqchi bo'ldi. Ukrainaga bordim, Ukraina 48 soat ichida chiqarib yubordi. Eng keyingi nuqta borib Turkiyaga bordim. Turkiyada 1 yil yashay oldim faqat. 1 yildan keyin u yerda ham 10 yillik nima bilan taqiq bilan Turkiyaga kirmaslik chiqarib yubordim Turkiyadan. Taqiq tugashiga rog'man hali ham Turkiyaga masalan bora olmayapman. Bu qochqinlik, majburiy qochqinlik deyish mumkin buni. Hech bir bu yerda keyingi davrda bo'lgani kabi iqtisodiy yo bo'lmasa boshqa sabablarga ko'ra boshqa yoqqa ko'chib yaxshiroq yashash ilinji yo'q edi bizda. Shuni aytishim mumkin.
O'zbekistondan chiqib ketganda necha yil bo'ldi?
O'zbekiston 97 yildan beri chiqib ketgan bo'lsam, mana hozir 2011-14 yil bo'ldi.
14 yil qoldi. Hozir endi hayotingizdan mamnunmisiz Shveytsariyada?
Mamnunman desam, qaysi ma'noda aytishim, oilam uchun, bolalarim uchun mamnunman. Chunki bolalarim bu yerda o'qishyapti, yetishyapti, bu yerda ozod erkin dunyoni ko'rib, iqtisodiy va ma'naviy erkinlikda katta bo'lishyapti. Ular uchun ularni ko'rib xursand bo'laman ko'chganimga, shu kelganimga. O'zimga qarasam, bu yerga hali ham shuncha yil o'tishidan roman, issiq joylarga qarab yugurish menda bor, chunki juda ko'p kasalliklarim bu yerdagi ob-havo bilan bog'liq. Shuning uchun kasalliklarim ko'paygan sari issiq joylarga O'zbekistondagi vatanim turib, bu yerda nima qilib yuribman, bu kasalliklar iqlim bilan bog'liq bo'lgan deb afsuslanaman albatta.
Endi o'sha O'zbekistondan ketar ekansiz, hijrat bu qadar uzayib ketishini kutganmidingiz?
Uzayib ketishi yo'q, kutmadim. Hatto ba'zi bir paytlar shu ba'zi bir jamadonlar ochilmasdan ham turdi, ochilmay turaversin, hali baribir ertangi ketamiz deb yashadik. Lekin afsuski yillar o'tib bordi. Keyingi davrda unaqa umidvorlik ham kamaydi, chunki nafaqat men ketgandan keyin meni nima butun oilam surgun qilindi. Ukalarim uchtasi qamaldi siyosiy sabablardan va boshqa sabablarga ko'ra. Bittasi vafot etdi bu oqibatda. Men bildimki, men uchun O'zbekiston butunlay berkilgan va juda tahlikali bir hayot. Hatto tashqarida yurish ham. Keyingi davrda bo'layotgan voqealar meni hayotim uchun tahlikali ekanligi va Shveytsariya hukumatigina buni oldini olish mumkinligi buni sezib yaxshiyam shu yerdaman. Bo'lmaganda nimalar boshimga kelishi mumkinligini ko'rib bolalarim uchun xursand bo'laman.
Qadarimni yutib ketgan
68 yashar Najmiddin ota AQShda boshpana topgan andijonlik qochqinlarning eng keksasi Otaxon 2005 yil 13 may kuni Andijondagi qirg'indan omon qolib bugun Arizona shtatida rafiqasi va farzandlari nevaralaridan olisda yashamoqda.
Ukamni o'g'li o'zim bilan birga boshqa farzandlarim ham ko'plari tilni yaxshi bilishib oldi. Qayerga bo'lsa ishim chiqsa billa olib borishadi, doktorga boraman. Boshqa hujjat ishlariga, pensiya masalalarida bo'lsa, shu olib borishib o'zlari xuddi yez bir bekamgiz ishim to'g'rilashyapti. O'zim to'g'ri gapira olmayman endi.
O'zingiz ham bir so'zlarni o'rganib oldingiz.
Bir so'zlarni o'rganib, bunday kirishmalar bir idoralarga hello, how are you deb qo'yaman. Ketyatib, thank you deb qo'yaman bir ishim tushsa. Ketyatib. Bay bayam deb qo'yaman. Ajnaq qilib etlanyapti. Bular ham juda ham yaxshi ongli xalq ekanki, shunaqa tushunmaganlarni, kattalarni, yangi kelganlarni esa bilar ekan. Chiroyli munosabat qilishar ekan. Xuddi tushunib turganday sizni imlaringizdan ham, holatingizdan ham nima demasin bilib, nima qilishar ekan. Yordam ko'rar ekan. U tomonlari yaxshi. Shu orzuyimmi? Orzuyim shu tinchlik bo'lsa, biz o'sha asosiy orzuim dunyoda tinchlik bo'lsa, hamma xalqlar o'z mamlakatida chiroyli osoyishta tinch omon yashashsa, qochoq degan so'z yo'qib ketsa dunyodan deymanda, shu oxirgisi bo'lsa-yu, shuni o'rniga mehmon keldi, sayohatchilar keldi, ziyoratchilar keldi, tijoratchilar keldi degan so'zlar bo'lsa.
2005 yildan keyin dunyoning turli qit'alaridan qo'nim topgan andijonliklarning yosh avlodi yashayotgan yurtlari, tili, urf odatini o'rganib, o'z yo'lini topib ketgan bo'lsa, 70 ni qoralab qolgan Najmiddin ota Umarovning ko'ngli hamon olis Andijonda.
Yoshlar endi yangi kelganmiz u shaharlarni aylantirishyapti. Haqiqatda endi baland osmonda binolar, yillar hammasi marmar, hamma chiroyli. Endi ular tomosha qilishib, tog'a ko'chalarni qarang, binolarni qarang, mana hayotni qarang desa, ha deb qarayapman-u, xayolim o'zimiz yurtimizda ketyapti. Lekin bular sal oldinroqda ketyapti. O'zimga bir fikrlar keldi, so'zlarki, haligi musofirchilikda, yurt sog'inchida, oila jigarbag'ridan sog'inchida haligi odam yozuvchi ham bo'lib ketar ekan, shoir ham bo'lib ketar ekan. Bo'lmasa shu bir oddiy inson edim, men ham o'ylab turib bir uch-to'rt qator so'zlar ketdi ashida. Ya'ni bular yoshlar endi ta'riflab qarang, bu binolarni, bu ko'chalarni, bu hamma yo'q tartib-pokizalik deb yillar marmarlarini ko'rishib turganda, endi menga nima keldi deng ashida. Yurtim, hamon ko'zim sening yo'lingda. Yuragim jilovi sening qo'lingda. O'zgalar yurtining koshonasidan yashamoq istagim sening cho'lingda. Istilagim yurtimiz ozod bo'lsa bas, o'z aro nizolar barbod bo'lsa bas, har shahar qishloq va hatto cho'llarda adolat binosi bunyod bo'lsa bas. Bo'laylik vatanga doim fidokor, bo'laylik tadbirkor hamda bunyodkor. Xalqimiz dardini dilidan topib, bo'laylik dardiga usta shifokor. Mening ham ul yurtda toza qonim bor, vafodor rafiqam, mard o'g'lonim bor. Xo'p shirin va ko'rkam nabiralarim, Gulshan qizim, Saidam durdonim bor.